had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Δυσκολιών συνέχεια θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος αυτής της εβδομάδας που ξεκινά σήμερα, φίλες και φίλοι, αφού το αγροτικό είναι αυτό που δίνει το στίγμα και για το κλίμα των ημερών. Όμως, τρία νομοσχέδια που έχουν προκαλέσει από σοβαρές έως πολύ σοβαρές αντιδράσεις έχουν πάρει το δρόμο για το κοινοβούλιο, και προφανώς αναφέρομαι στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τους νέους ποινικούς κώδικες και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που κάποια οδεύουν προς τη Βουλή. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψηφίζεται την Πέμπτη. Μια εβδομάδα λοιπόν που έχει δυσκολίες για την κυβέρνηση, είναι αυτή η οποία ξεκίνησε σήμερα. Ξεχωρίζω από την ειδησιογραφία ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Αλλά πριν σας πω ποιο είναι αυτό το δημοσίευμα, πάμε γρήγορα στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση, γιατί πιθανότατα έχετε ακούσει. Έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός στην Γλυφάδα. Ακούστηκαν πυροβολισμοί σε ναυτιλιακή εταιρεία. Υπάρχουν πληροφορίες για ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Αν είναι έτσι ή όχι, θα μας τα πει αμέσως η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, στην ναυτιλιακή στη Γλυφάδα ακούστηκαν πυροβολισμοί νωρίτερα και αυτή τη στιγμή οι επίσημες αναφορές που έχουμε είναι για τρεις τραυματίες. Με επιφύλαξη βέβαια να μεταφέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση ο ένας από τους τρεις τραυματίες να έχει καταλήξει, άρα μάλιστα, δηλαδή να μιλάμε για δύο τραυματίες και έναν νεκρό. Ωστόσο δεν είναι αυτή η επίσημη ενημέρωση, να τονίσουμε και πάλι.
Είναι σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, Ειρήνη μου, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, είναι σύμφωνα με πληροφορίες.
Εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη έχουμε, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ με δύο γιατρούς, ένα απλό στενοφόρο και μία μηχανή. Ωστόσο δεν μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη μέσα το κτίριο, καθώς βρίσκεται ο ένοπλος ακόμη εκεί στο σημείο.
Άρα ο δράστης είναι εντός της εταιρείας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν αυτό, ότι ο δράστης βρίσκεται εντός της εταιρείας. Έτσι λοιπόν περιμένουν να γίνει επιχείρηση της αστυνομίας. Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας βέβαια βρίσκεται στο σημείο. Η ΟΠΚΕ πρόκειται να προχωρήσει σε αυτή την επέμβαση, ώστε να μπορέσει και το ΕΚΑΒ να φτάσει στους τραυματίες και να βοηθήσει σε ό,τι μπορεί για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο άμεσα.
Μάλιστα. Ειρήνη, για αυτές τις πρώτες πληροφορίες και την πρώτη ενημέρωση σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, ό,τι νεότερο προκύψει μπορείς να διακόψεις για να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειρήνη Κυρίτση ήταν, φίλες και φίλοι, ακούσατε, μιλάμε για τρεις τραυματίες, δεν είναι επιβεβαιωμένη η πληροφορία για τον ένα νεκρό και επίσης αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα είναι ότι ο δράστης είναι εντός της εταιρείας. Και αντιλαμβάνεστε πως αυτό το γεγονός δυσκολεύει και τα πράγματα και το χειρισμό από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ελπίζω να έχει μια κατάληξη καλή όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός με το οποίο ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας. Σας έλεγα λοιπόν ότι ξεχωρίζω μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που έχουν σήμερα τα νέα, η εφημερίδα Τα Νέα, και αναφέρεται στα όσα γράφονται από το φιλοκυβερνητικό think tank της Τουρκίας, το γνωστό ΣΕΤΑ, στην έκθεσή του για το 2024, και σε ό,τι μας αφορά είναι μια ετήσια έκθεση αυτής της δεξαμενής σκέψης. Η είδηση επικεντρώνεται στα ελληνοτουρκικά. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση αυτή, η δεξαμενή λοιπόν της σκέψης της Τουρκίας αναφέρει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ότι η συμφιλίωση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και η αυξανόμενη συνεργασία τους στον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου πρόκειται να επηρεάσει θετικά τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρώπης. Η αναφορά αυτή και μόνο είναι αρκετή για να προκαλέσει ερωτηματικά και βεβαίως ενδιαφέρον για το τι ακριβώς εννοούν λέγοντας για την συνεργασία στα ενεργειακά, στον ενεργειακό τομέα. Προσθέτει δε η έκθεση αυτή ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φύση των διμερών σχέσεων Τουρκίας και Ελλάδας έχει αλλάξει χάρη στις συνοχιζόμενες προσπάθειες εξομάλυνσης. Είναι ασφαλές να υποστηρίξουμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αποτελούν πλέον ζήτημα εξωτερικής πολιτικής παρά γεωπολιτική. Μάλιστα η εφημερίδα συνεχίζει πως ρώτησε διπλωματικές πηγές αν υπάρχει κάποια συμφωνία στα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο που την αγνοούμε και η απάντηση ήταν ότι το μόνο που υπάρχει είναι η συνεργασία για τον ΟΓΟ ΤΑΠ και τα ΝΑΠ και οι σχεδιασμοί για ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά αυτά δεν αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Παρά τα αυτά, λέω τώρα εγώ, ας το κρατήσουμε εμείς αυτό. Πολύ καλημέρα. Λοιπόν, 11 και 16 λεπτά, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Τον Γιώργο Οικονόμου έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας γράψετε, όπως νιώθετε. Σας λέω λοιπόν ότι ο ένας τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, θα σημειώσετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι από τη σελίδα μας στο Facebook, το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και ο τρίτος με το mail στο e.baltatzi@ert.gr. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, πως αυτή η εβδομάδα που ξεκινά είναι μια εβδομάδα που έχει χαρακτηριστικά δυσκολίες για την κυβέρνηση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τα πρώτα δύσκολα αυτής της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Τα μέτωπα είναι πολλά. Αύριο είναι η συνάντηση που θα έχουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, γιατί όπως σας έλεγα και στον πρόλογο, οι κινητοποιήσεις, οι αγροτικές δίνουν και το στίγμα και του κλίματος που έχει διαμορφωθεί. Πάμε γρήγορα να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Το Βήμα, τον Άγγελο Κοβέο, για να πάρουμε όλες τις πληροφορίες και να έχουμε το ρεπορτάζ. Καλημέρα Άγγελε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Ευαγγελία, καλή εβδομάδα.
Δύσκολα έχει μπροστά της η κυβέρνηση σε αυτήν την παρούσα φάση και έλεγα ότι είναι ίσως τα πρώτα δύσκολα αυτής της δεύτερης τετραετίας, Άγγελε.
Ναι, έχει δύσκολα μπροστά της και νομίζω ότι δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμα, ή τουλάχιστον με τον τρόπο που είχε επιλέξει να τα διαχειρίζεται έως τώρα η κυβέρνηση. Ένα είναι, προφανώς είναι το αγροτικό μέτωπο, το οποίο δεν είναι και τόσο ρηχό όπως νομίζω καταλαβαίνουν όλοι, δηλαδή δεν είναι μια περίπτωση όπως σε προηγούμενες περιόδους που έβγαιναν οι αγρότες στους δρόμους και ζητούσαν κάποια ετήσια αποζημίωση ή κάποιες ρυθμίσεις. Εδώ πλέον υπάρχει και το στοιχείο της ολικής καταστροφής της Θεσσαλίας, είναι ένα κομμάτι αυτό, αλλά υπάρχει και η μεγάλη κρίση του αγροτικού τομέα, γιατί περί αυτού μιλάμε σε όλη την Ευρώπη, που έχει υπαρξιακό χαρακτήρα για το μέλλον του. Οπότε
ακριβώς
εδώ και η εθνική διάσταση αυτού του πράγματος καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σοβαρότερη από μια κρίση παροδική. Τώρα, τι θα κάνει η κυβέρνηση και τι περιθώρια έχει. Νομίζω ότι περιθώρια πάντα υπάρχουν, ειδικά αν διαφημίζεται σε άλλες περιπτώσεις το πόσο καλά πάει η οικονομία και πόσο το μέρισμα αυτής της επιτυχίας μοιράζεται στην κοινωνία. Οπότε έχω την αίσθηση ότι εδώ, όποια και αν είναι, αν επιλεγεί μία προσωρινή λύση, ένα μπάλωμα, δεν θα αρκέσει και το πρόβλημα θα παραμένει.
Πάντως,
αυτό είναι ένα μέτωπο. Έτσι.
Αυτό που έχουμε καταλάβει, Άγγελε, είναι ότι η κυβέρνηση παλεύει να αποφύγει το αδιέξοδο σε αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους αγρότες, και χθες ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας λέγοντας ότι θα αξίσουμε τον πάτο στέλνει αυτό το μήνυμα, αλλά δίνει και ένα στίγμα ότι και οι κινήσεις και τα περιθώρια που έχει, τα οικονομικά προφανώς, ενώ είναι περιορισμένα. Και από την άλλη μεριά το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που στο Μαξίμου δημιουργεί μια ανησυχία.
Ποιο εννοούμε τώρα, το δημοσιονομικό περιθώριο ή το...
Όχι, οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ναι, και πώς θα εξελιχθούν σε συνδυασμό, ναι, με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που υπάρχουν, που είναι το θέμα του νομοσχεδίου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κρατικά εν πάση περιπτώσει, οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Θα ψηφιστεί με στη Βουλή, γιατί αυτό είπα ότι έχει με το πανικτά. Ψηφίζεται αυτήν την, ναι, εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία τους κινητοποιούν, τους ενεργοποιούν.
Σωστά, σωστά. Και νομίζω εκεί θα έπρεπε να δούμε περισσότερο τι από αυτά έχουν ορατή, εν πάση περιπτώσει, πολιτική επίδραση, mm-hmm, ή επίπτωση. Δηλαδή, mm-hmm, και το αγροτικό μέτωπο είναι ένα τέτοιο. Εκεί ο κόσμος κατά δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες... Νομίζω ότι θα κρίνει κατά πολύ το τι θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές με βάση τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Και επίσης κάτι αντίστοιχο, σε διαφορετική κλίμακα και με διαφορετικό τρόπο φυσικά, συμβαίνει και με το γάμο των ομοφύλων, στο οποίο ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνηση φαίνεται ότι επένδυσε τόσο πολύ το πολιτικό κεφάλαιο τον τελευταίο καιρό, σε σχέση δηλαδή με άλλα που συμβαίνουν στη χώρα, mm-hmm, που σίγουρα... Το βλέπουμε αυτό. Ένα τουλάχιστον μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και ως προς αυτό. Αυτό το βλέπουμε ήδη και στις δημοσκοπήσεις, όπου η μεγαλύτερη διαρροή είναι προς την ελληνική λύση. Αυτό ήδη με
3%. Ναι.
Οπότε, αν η κυβέρνηση ανησυχεί, καλώς κάνει και ανησυχεί. Το αν μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψει κάποια εκδήλωση δυσφορίας πολιτών μέχρι τις ευρωεκλογές, δεν το ξέρω. Πάντως, μαγικές λύσεις πλέον δεν υπάρχουν, και αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ, ναι, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που το βλέπει πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Υπάρχει μια αντιφατικότητα, δηλαδή, ναι, μεν η ελληνική οικονομία πάει καλά, έχουμε όλες αυτές τις διακρίσεις κτλ, όμως για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
Και μπορεί και τα μακροοικονομικά στοιχεία να δείχνουν ότι είναι θετικά, αλλά είναι αυτό που λέμε η καθημερινότητα, απέχει ακόμα από αυτά, γιατί είναι αυτό που παλιότερα λέγαμε ευημερούν οι αριθμοί, αλλά όχι οι άνθρωποι, ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Και όχι μόνο δεν ευημερούν. Επιμένω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που το ίδιο ξέρει ποιο είναι, οι υπόλοιποι ίσως δεν τους βλέπουν, γιατί μάλλον είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, δεν, κατά το κοινό λεγόμενο, δεν τη βγάζει, δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή θα έχει και κάποια πολιτική επίπτωση, θεωρώ.
Δεν βγαίνει ο μήνας, είναι το στεγαστικό που είδαμε πόσο μεγάλο θέμα είναι και τι προβλήματα δημιουργεί και στις οικογένειες και στα νέα ζευγάρια και...
Φυσικά.
Είναι μια σειρά θεμάτων που συνθέτουν ένα παζλ το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων, και που με αυτό θα πρέπει να αντιστοιχηθεί η κυβέρνηση, που προς το παρόν αυτό δεν το εισπράττουμε όμως.
Αυτό είναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ορατό και αυτό είναι μια συνθήκη που διαμορφώνεται. Θα αναρωτιέται κάποιος γιατί τώρα. Μα γιατί τώρα, τώρα αρχίζει και εμφανίζεται η πραγματική συνθήκη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε είτε την πολύ μεγάλη κρίση, η οποία ακόμα έχει απόνερα, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα είχαμε την πανδημία, που ήταν μια τεχνητή συνθήκη και κοινωνικά και πολιτικά. Δηλαδή, υπό αυτή την έννοια θέλω να πω, είχε και μια ευκολία. Έτσι. Ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα, έπαιρνε κάποιο επίδομα. Ήταν πολύ διαφορετικά όλα τα πράγματα.
Και γιατί τώρα, πάντα λοιπόν, στην αρχή της τετραετίας, Άγγελε, κάθε κυβέρνηση ξεκινά να υλοποιεί και να εφαρμόζει αυτό που έχει ως προτεραιότητα, κυρίως εν προκειμένου μιλάμε για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, θεωρεί ότι έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο ακέραιο και ξεκινάμε αυτό και είμαστε κάπου εκεί.
Σωστά.
Οπότε, αναφέρομαι λοιπόν, γάμο ομόφυλων, αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Πιερακάκης, στους ποινικούς κώδικες που έχει ήδη μπει.
Ναι, εκεί έχω και εκεί κάποιες ενστάσεις, δηλαδή του κυρίου Πιερακάκη το νομοσχέδιο, εντάξει, προφανώς και ρυθμίζει κάτι το οποίο ήταν μια έτσι, ελληνική ιδιαιτερότητα, mm-hmm, για το οποίο επίσης επί σειρά ετών γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα, και ο λόγος είναι, όπως ξέρουμε, ξεκάθαρα το συνδικαλιστικό μπλοκ των καθηγητών και όλων όσων εμπλέκονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν έχει κοινωνική διάσταση, θέλω να πω, κατά τη γνώμη μου, αυτό το θέμα. Και πάντως, αν δούμε την πολιτική του επίπτωση, νομίζω ότι θα είναι περιορισμένη. Δηλαδή, αυτοί που αντιδρούν αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως δεν είναι ψηφοφόροι της κυβέρνησης σε αυτό το πεδίο. Η δικαιοσύνη είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά και τον κόσμο. Και βλέπουμε ότι εκεί οι μεταρρυθμίσεις δεν τρέχουν και τόσο ορμητικά, ας το πούμε έτσι. Με αυτά λοιπόν, το τι δηλαδή βαφτίζεται μεταρρύθμιση και τι εκλαμβάνεται από τον κόσμο ως τέτοια, έχει μια τεράστια σημασία. Και με αυτό κατά βάση νομίζω ότι θα είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται η ίδια το ρόλο της και πώς τον εισπράττει ο πολίτης που τελικά ψηφίζει.
Και όλα αυτά μπαίνουν και πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα, Άγγελε. Το ορόσημο είναι οι ευρωεκλογές. Διανύουμε το μήνα Φεβρουάριο, Μάιο έχουμε ευρωεκλογές. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που επίσης κινητοποιεί τα κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ό,τι υπάρχει ως μέτωπο πρέπει να κλείσει από τη μία μεριά και από την άλλη να διαμορφώσει και την ατζέντα των ευρωεκλογών, αλλά κυρίως το αφήγημα.
Σωστά, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε αυτή την περίοδο και μάλλον πονοκεφαλιάζει, να το πω έτσι, το επιτελείο και στο Μαξίμου και στην Πειραιώς. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα απευθυνθούν στους πολίτες σε μια περίοδο που από τη μία συμβαίνουν αυτά που λέγαμε μόλις και από την άλλη να τους μιλήσει για την Ευρώπη, επειδή αυτή θα είναι η επιδίωξη, σε μια περίοδο που η Ευρώπη είναι και απαξιωμένη και δείχνει να μην ξέρει προς τα πού θα κινηθεί. Το αγροτικό, ας πούμε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ευρώπη πάει να μεταρρυθμίσει τον αγροτικό τομέα, ουσιαστικά καταστρέφοντάς τον και ευνοώντας τους αγροτικούς τομείς κάποιων άλλων οικονομικών ζωνών. Αυτά λοιπόν όλα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το πώς θα μεταφερθούν στο εσωτερικό, νομίζω ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με το ότι οι ευρωεκλογές είναι από τις φορές εκείνες που απέχουν τόσο πολύ από οποιαδήποτε άλλη εκλογική αναμέτρηση και υπ' αυτή την έννοια κανείς δεν θα διστάσει να ψηφίσει τίποτα.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω. Θα είναι ίσως η πιο απελευθερωμένη ψήφος που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Οπότε όλο αυτό, ναι, δημιουργεί ένα πολιτικό γρίφο, τον οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να λύσει, γιατί αυτή σε τελική ανάλυση έχει και τη μεγαλύτερη επιδίωξη. Έτσι. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω, οι στόχοι τους είναι πολύ διαφορετικοί κτλ.
Η απουσία της αντιπολίτευσης, ενός αντιπολιτευτικού λόγου που να φτάνει κιόλας και στο ουσιαστικού από τη μία μεριά και από την άλλη να φτάνει και στον πολίτη. Πώς το χειρίζονται αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου, Άγγελε, τι λένε γι' αυτό?
Τι να πούνε, γι' αυτό δεν έχουν και να πούνε και πολλά. Και, εντάξει, προφανώς και χαίρονται.
Τους εφησυχάζει, ναι, αυτό.
Εκ των πραγμάτων τους εφησυχάζει έως και τους κοιμίζει. Πάντως, νομίζω ότι και εκεί είναι πολλές οι διαστάσεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση γίνεται καλύτερη λόγω μιας αντιπολίτευσης.
Ναι.
Το θέμα είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει εναλλακτική
πρόταση ψήφος,
ας πούμε, έτσι. Αλλά και αυτό δεν διαρκεί για πάντα. Θα υπάρξει, δηλαδή, εναλλακτική, μπορεί κάποια στιγμή, το έχουμε ζήσει άλλωστε, έτσι, και πολύ έντονα. Η εναλλακτική μπορεί να είναι απλώς και διαμαρτυρία, δεν χρειάζεται να είναι κάτι επικοδομητικό, δυστυχώς δηλαδή. Θέλω να πω, η συνθήκη αυτή δεν θα είναι μόνιμη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να διαρκέσει όσο διαρκέσει. Και πάντως νομίζω ότι...
Και γι' αυτό, Άγγελε, το ορόσημο είναι οι ευρωεκλογές.
Ναι.
Άγγελε Κοβές, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα, ο Άγγελος Κοβέος, ήταν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να συνδεθούμε λίγο με την Earth News, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, με όσες εξελίξεις υπάρχουν εκεί στην ναυτιλιακή εταιρεία της Γλυφάδας, για να ακούσουμε.
Στη δηλαδή και εκείνος προφανώς να θελήσει να επικοινωνήσει με τους ειδικούς ψυχολόγους της αστυνομίας, αυτοί που θα τον πάρουν τηλέφωνο, για να δούμε με ποιο τρόπο αυτό το θρίλερ θα τελειώσει αίσια και χωρίς να έχουμε άλλα θύματα, έτσι. Γιατί οι πληροφορίες λένε δυστυχώς ότι ήδη ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από τα πυρά του δράστη σε αυτό το πρωτόγνωρο θρίλερ που εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες στη ναυτιλιακή αυτή εταιρεία της Γλυφάδας.
Αυτό ακριβώς ακούσαμε και από την Ειρήνη την Κυρίτση να μεταφέρει τις πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ότι ένας δυστυχώς από τους εργαζόμενους που έχουν δεχθεί τα πυρά του συγκεκριμένου άνδρα έχει καταλήξει. Βλέπουμε
μια κινητικότητα βλέπουμε τώρα, μια έχει σημαίνει κάτι.
Μπράβο, υπάρχει μια κινητικότητα προς τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Βλέπουμε μια γυναίκα με ένα μοβ που κάμισε να πηγαίνει προς τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν γνωρίζω να σας πω αν είναι εργαζόμενοι ή αν είναι κάποιο άτομο που χρειάστηκε βοήθεια.
Λοιπόν, ακούσατε και τους συναδέλφους από την ΕΡΤ News και τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον ρεπόρτερ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που ξέραμε ως πληροφορία πλέον είναι γεγονός, δηλαδή δυστυχώς υπάρχει ένας νεκρός. Μαθαίνουμε επίσης ότι η μονάδα ΕΚΑΜ είναι έξω από την επιχείρηση, την ναυτιλιακή επιχείρηση, και ετοιμάζεται για να μπει εντός των γραφείων. Αυτό το θρίλερ, όπως ακούσατε, είναι σε εξέλιξη από το πρωί. Κάποιες πληροφορίες λένε πως πρόκειται για έναν πρώην υπάλληλο της ναυτιλιακής εταιρείας. Αυτό είναι το άτομο που έχει εισβάλει από το πρωί στα γραφεία, και ότι είναι ταμπουρωμένος στον δεύτερο όροφο. Ό,τι νεότερο έχουμε, εννοείται πως θα σας τα μεταδώσουμε.
Άσπρα χαλικάκια εκείνο του μικρούλι, του κοντορεβιθούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το καρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στο μυμικό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό.
Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας MRB, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, και τον καλέσαμε εδώ για να μας βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κυρία Μπαλταζή, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Είναι μια εβδομάδα επί της ουσίας συνέχεια της προηγούμενης, που κάποιοι την είπαν και διάβολο εβδομάδα. Μέσα στην ίδια λογική ξεκίνησε και η εβδομάδα αυτή, και το λέω κύριε Μαύρο γιατί η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει, έχει μπροστά της πολλά ανοιχτά θέματα που καλείται να τα διαχειριστεί. Και το πρώτο ερώτημα που γεννιέται είναι, ευνηδιαστήκατε από αυτά τα προβλήματα που βγήκαν στο προσκήνιο και που αλλάζουν την εικόνα που η κυβέρνηση είχε μέχρι τώρα, και δεν εννοώ κάτι άλλο. Από αυτό...
Θα σας πω, πρώτον, από τα... αν θέλετε, από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η κυβέρνηση, δεν ευνηδιάστηκα. Mm-hmm. Γιατί θυμάστε και παλαιότερα και σε δική σας εκπομπή είχαμε πει ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία λόγω της κυριαρχίας την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να μπορέσει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη χώρα, mm-hmm. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, να ξαναγίνει δηλαδή η περιβόητη επανίδρυση του κράτους, την οποία είχαμε ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν, αλλά ήταν άλλες συγκυρίες τότε και δεν ήταν εύκολο. Mm-hmm. Μόνο που όταν το είχαμε πει αυτό το πράγμα, είχε μπει και ένας όρος επιπλέον, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά.
Σημαντικός.
Ότι ναι, θα πρέπει να φροντίσει κανείς να μην ξεπεραστεί το όριο θράψης των κοινωνικών αντοχών των πολιτών. Φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ακροβατούμε βέβαια, διότι όλα τα μεγάλα νομοσχέδια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον αέρα έχουν μικρά ψήγματα από τριχοειδή κράξ αυτής της κοινωνικής αντοχής. Ελπίζω ότι θα γίνουν οι κατάλληλες μανούβρες εισαγωγικά, έτσι ώστε να ξαναμπεί η κάθε απόφαση, πολιτική απόφαση της κυβέρνησης από τη μέσα μεριά των ραγών του τρένου και όχι από την έξω μεριά.
Άρα τι είναι... Συγγνώμη, να καταλάβουμε. Άρα τι είναι αυτό που λέτε? Επί της ουσίας κρίνεται η στρατηγική στο άνοιγμα της βεντάλιας των μεταρρυθμίσεων ή η διαχείριση αυτών που προέκυψαν και άρα...
Όχι, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην επικοινωνία, κυρία Βαλτατζή, δεν... ότι δεν το είπαμε καλά, γιατί η διαχείριση mm-hmm. περιέχει μέσα αυτό το πράγμα. Αν δεν πειράξεις την ουσία, δεν πείσω η διαχείριση να κάνεις. Τι μένει? Να κάνεις επικοινωνία. Η επικοινωνία έχει και αυτή τα όρια της. Παραδείγματος χάρη, πιθανόν στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και των παιδιών, εάν υπήρχε μεγαλύτερος χρόνος και υπήρχε μάλαξη με την καλή έννοια της κοινωνίας όσον αφορά το γιατί πρέπει να γίνει αυτός ο νόμος και γιατί πρέπει να γίνει τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά, και ποιους επηρεάζει και αν κινδυνεύει η εκκλησία ή η παραδοσιακή οικογένεια και τα λοιπά, να παίρνεγε και να περάσει, όπως και θα περάσει νομίζω, αριθμητικά τουλάχιστον, mm-hmm. Με πιο ήρεμο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο εχθρός είναι ο χρόνος στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών, που αυτό δεν έχει απαντηθεί. Δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου τόση βιασύνη? Δεν υπάρχει θέμα.
Ναι, το ερώτημα αυτό δεν απαντήθηκε, κύριε Μαύρο.
Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
Γιατί τώρα αυτό δηλαδή?
Ναι, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, γιατί αν δεν δοθεί μία απάντηση εσωτερικά από την κυβέρνηση, μετά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι εικασίες, οι οποίες καταλήγουν σε βυζαρία και σε συνωμοσιολογία, το οποίο δεν θέλω να το κάνω, δεν είναι το τρόπο που σκέφτομαι.
Θα το δούμε αυτό, γιατί... Ναι, παρακαλώ.
Υπάρχει μετά η ιστορία των αγροτών.
Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, Τετάρτη-Πέμπτη ψηφίζεται στην Βουλή, θα το δούμε. Αύριο είναι η μέρα που θα συναντηθεί ο κύριος Μητσοτάκης με τους εκπρόσωπους των αγροτών. Το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ένα μήνυμα να τα βρούμε, ότι έχουμε καλή πρόθεση. Και είναι βέβαιο πως η κυβέρνηση...
Αφενός, εταιρό, ακούω από το πρωί και το ότι θα ξύσουμε τον πάτο του Βαρελίου, ναι, για να βρούμε ό,τι περισσέματα υπάρχουν για να δοθούν σαν...
Είναι αυτά που είπε στο εβδομαδιαίο του, στον απολογισμό, ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας, τι κάνει η κυβέρνηση? Παλεύει να αποφύγει το διέξοδο με τους αγρότες?
Όχι.
Αλλά...
Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Είναι σοβαρός άνθρωπος mm-hmm. και σκέφτεται έτσι όπως θα έπρεπε να σκέφτεται ένας ηγέτης μάνατζερ. Και ηγέτης και μάνατζερ ταυτόχρονα. ξέρει πολύ καλά ότι το να λυθούν τα αγροτικά προβλήματα στη χώρα είναι άμεσα συνδεδεμένο και με το τι αποφασίζει και σχεδιάζει και η κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, και βλέπει ότι εκεί που νοσεί το πράγμα δεν είναι μόνο τοπικό το φαινόμενο, αλλά είναι ένα γενικότερο ευρωπαϊκό θέμα, όπου δεν μπορεί, και εκεί συνειδητοποιούν τα κράτη-μέλη, ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει ενιαία αγροτική πολιτική. Παρόλο που αυτό φαίνεται ότι χρειάζεται. Διότι πώς θα επιβάλλεις ισότητες και αναλογίες σε χώρες οι οποίες άλλη είναι πολύ μικρή αλλά παράγει πολύ λάδι, άλλη είναι πολύ μεγάλη και παράγει πολύ λίγο σιτάρι και πάει λέγοντας.
Ναι.
Υπάρχουν δυσκολίες στο σχεδιασμό κεντρικής αγροτικής ευρωπαϊκής πολιτικής και μετατοπίζονται οι ευθύνες στις επιμέρους χώρες στο να βρουν τη δική τους αγροτική πολιτική. Και εκεί μπλέκουν τα πράγματα, γιατί χτυπάει η εθνική αγροτική πολιτική με την ευρωπαϊκή οδηγία και δεν είναι θέμα μόνο δώσε μας εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτά που έχουμε υποστεί από τον Ντάνιελ ή από το οτιδήποτε, πρέπει να γίνονται πράγματα τα οποία συνδέονται.
Είναι και άλλες οι ταχύτητες και το ξέρετε κύριε Μαύρο αυτό και είναι και άλλα τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, άρα το αυτό που λέτε τώρα ότι βγαίνουν μπροστά οι εθνικές ανάγκες με την έννοια των εθνικών πολιτικών είναι κάτι που δεν μας ευνηδιάζει κιόλας, θέλω να πω.
Και προσέξτε, αυτό είναι ο ένας πυλώνας, γιατί υπάρχει και ο άλλος πυλώνας δυσκολίας, όπου για πρώτη φορά είδαμε οι αγρότες να ομιλούν δομημένα, συντεταγμένα και με σύγχρονο τρόπο, όπως ορίζει ένας διάλογος πια μεταξύ, αν θέλετε, μορφωμένων, κάθετος, επαιδευμένων ανθρώπων.
Είναι πια το προφίλ των νέων αγροτών, κύριε Μαύρο, αυτό που το οποίο λέτε. Ένα, και είναι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς επειδή έχουν τα χαρακτηριστικά, αυτό είναι το προφίλ τους, τους ακούσαμε και πώς πλέον επικοινωνούν με τους με τους ευρωπαίους αγρότες, τους υπόλοιπους ευρωπαίους αγρότες, για να είμαι ακριβής, και άρα και η ενημέρωσή τους είναι διαφορετική.
Έτσι. Και αλλιώς εισπράττουμε και εμείς οι πολίτες πια τα πράγματα. Επίσης, σε κρίσιμες στιγμές δεν έχουν μπλοκάρει δρόμους και από τους ίδιους τους πολίτες που αυτό δημιουργεί εκνευρισμό, κάνουν πράγματα τα οποία είναι στα μέτρα σε εισαγωγικά της λογικής.
Και σε αυτό συντονίζονται, και σε αυτό συντονίζονται. Μου έλεγε ένας φίλος που βρέθηκε στην Ελβετία, οδηγούσε και έβλεπα τις πινακίδες ανάποδα, είχε ενδιαφέρον αυτό. Και ξαφνικά είπα, τι είναι όλο αυτό, συνέχιζα να οδηγώ ανάποδα, είχαν γυρίσει ανάποδα τις πινακίδες και τελικά όταν έφτασε στον προορισμό του με τους φίλους του και μίλησαν, οι Ελβετοί φίλοι του λοιπόν, του εξήγησαν ότι είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας των αγροτών Γάλλων και Ελβετών και στη μεριά της Γαλλίας, που θέλουν συμβολικά να πούν ότι η Ευρώπη πηγαίνει ανάποδα.
Σωστό.
Ναι.
Άρα
εφάνταστος τρόπος.
Στιγμή... Ναι. Ναι, κάθε χώρα έχει το δικό της τρόπο να επικοινωνεί τέτοιου είδους θέματα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και για την κυβέρνηση. Δηλαδή να μην, μάλλον θα τολμήσω να πω κάτι με πολιτικό σωστό τρόπο. Ότι σε αυτή τη χώρα εδώ που ζούμε, για να μην πω και παρά έξω, νικητής βγαίνει αυτός που μπορεί να το παίξει απατημένος.
Για δηλαδή, εξηγήστε το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Είναι νικητής, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πει αυτό που λέμε έστω και ανεκδοτικά, το καημένο το κροκοδιλάκι εγώ προσπάθησα.
Μάλιστα.
Και εσύ είσαι ο κακός.
Ναι.
Δεν είμαι εγώ. Σε αυτή τη φάση λοιπόν η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο αγροτών, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν πάνω τους το ότι είναι οι απατημένοι.
Ναι.
Δηλαδή το κερδίζουν αυτό το παιχνίδι. Ενώ στο παρελθόν, επειδή γινόντουσαν κατσαπλιάδικα πράγματα μερικές φορές, το χάναν το παιχνίδι εκεί ακριβώς.
Αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες που κάνετε και που τρέχουν, κύριε Μαύρο.
Μα πρόσφατα από ό,τι είδαμε, επειδή έπεσε το δικό της το φιλ της έρευνας της Άλφα στο Sky, στον Άλφα, έπεσε πάνω στο αγροτικό, φάνηκε, διότι τουλάχιστον όταν κάνουμε την αναγωγή στη διευκρινισμένη ψήφο, από το 37% που είχαμε βρει εμείς και ήταν στο μέσο όρο πριν από την έξαρση, τη μεγάλη έξαρση του αγροτικού, από ό,τι κατάλαβα η αναγωγή της έπεσε κοντά στο 35%.
Ναι, τώρα το Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να επηρεάζουν πρόσκαιρα, γιατί το είχαμε ξαναδεί και στα Τέμπη πέρυσι και πάει λέγοντας. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και το φαινόμενο της κινέζικης σταγόνας. Στην αρχή όταν σε χτυπάνε στο μέτωπο με μια σταγόνα, λες σιγά μη με βασανίζεις τώρα. Μόλις πέσει όμως η σταγόνα 1 εκατομμύριο, εκεί νομίζω ότι σε χτυπάνε στο κεφάλι με μια βαριοπούλα.
Ναι.
Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι επιβαρύνεται όλη αυτή η ιστορία και με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Υπάρχουν τα ομόφυλα, που εκεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο με την κοινωνία, είναι και με το εσωτερικό.
Θα το δούμε αυτό, γι' αυτό ήθελα να το κρατάω.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι τα ομόφυλα, είναι οι αγρότες, είναι οι φοιτητές που κινητοποιούνται. Υπάρχει ένα επίσης ανοιχτό θέμα, μην κοιτάτε, που ακόμα δεν έχει φωτιστεί πολύ, που είναι η εργασία στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, νομίζω σήμερα καταθέτει
αυτό,
ο πρώην.
Δεν είναι το πρόβλημα, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το περίφημο ψήφισμα το οποίο βγήκε στην
αυτό
Ευρωπαϊκή
ήταν
Ένωση.
Το τελευταίο επίσης.
Συμπεριέλαβε και τα Τέμπη μέσα.
Ναι. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι το θέμα των Τεμπών, η τραγωδία των Τεμπών έχει συμπεριληφθεί στο περίφημο αυτό ψήφισμα. Κατά το κοινώς λοιπόν λεγόμενο, γι' αυτό είπα στην αρχή, ότι τα μέτωπα είναι πολλά. Και δεν είναι πολλά σε σχέση με την κοινωνία. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια αναντιστοιχία της κυβέρνησης για τον τρόπο που κινείται σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας, και εννοούν και το θέμα της ακρίβειας. Αλλά υπάρχει και το άλλο θέμα που μόλις πριν από λίγο βάλατε και που φάνηκε με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τις αποστάσεις που έχουν πάρει πάρα πολλοί βουλευτές, ακούσαμε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, τον κύριο Βορύδη. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι οι πληροφορίες λένε πως ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει στη Βουλή μεθαύριο και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομιλία του ως εκ τούτου. Αυτό όλο τι δείχνει, κύριε Μαύρο? Δηλαδή, στα δεξιά, ας το πω έτσι, στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια κινητικότητα, γιατί κρίνουν και τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε και δημόσιες επικρίσεις για τις επιλογές του Πρωθυπουργού και τα ανοίγματά του προς τον κεντρό χώρο, και αυτά όλα με αφορμή και τους υποψήφιους για τις ευρωεκλογές. Υπάρχει κάποια ζήμωση εκεί? Σημαίνουν κάτι όλα αυτά?
Τίποτα τέτοιο δεν σημαίνουν. Θα σας πω το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένω ότι είναι ένας ιδιαίτερος ευφυής άνθρωπος και κυρίως μεθοδικός, θα τα βάλει σε τάξη αυτά τα πράγματα. Αυτό περιμένω. Εάν δεν τα βάλει σε τάξη, θα ευνηδιαστούμε όλοι και αυτό θα σημαίνει πολλά. Διότι είναι πολύ μεθοδικός. Θα τα τακτοποιήσει. Θα βάλει προτεραιότητες εν ολίγης. Πρώτον, γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνει μια εικόνα από το Μαξίμο ότι υπάρχει κομφούζιο.
Ναι.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω, γιατί έτσι έχει δείξει μέχρι τώρα η πορεία στα 4+ χρόνια τα οποία βιώνουμε. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι είναι πολύ τυχερή η Νέα Δημοκρατία που μέσα της έχει κάποιους δεξιότερους πυλώνες,
γιατί ισορροπούν το σύστημα. Ναι.
Ακριβώς. Και οι οποίοι προφανώς, κατά την άποψή μου, δεν είναι διατεθειμένοι να σηκωθούν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, να βγουν απ' έξω από τη μάντρα και να κάνουν δικό τους κόμμα. διότι μόνο αυτό θα μπορούσε να γίνει που θα μπορούσε να δημιουργήσει πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία.
Υπάρχει πάντως μια ανησυχία, κύριε Μαύρο, δηλαδή στις κατηδίαν συζητήσεις μας το διατυπώνουν ευθέως ότι υπάρχει μια ασύμμετρη, ας το πω έτσι, επένδυση πολιτικού κεφαλαίου σε θέματα που δεν αφορούν τις προτεραιότητες και τις αγωνίες των πολιτών. Και που αυτό όλο τίνει να διαμορφώσει μια αντίληψη άλλη. Και αυτό δημιουργεί
όμως η βαθιά προσωπική πεποίθηση και επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να κάνει τη Νέα Δημοκρατία ένα πραγματικά αμυγές κεντρό κόμμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν τον εξωθεί να κάνει, επειδή ξέρετε ότι όταν προέρχεσαι από την κεντροδεξιά δεξιά, για να μπορέσεις να πείσεις ότι γίνεσαι κεντρός, πρέπει να υπερβάλλεις λίγο. Δεν μπορείς να πας με ήρεμα βήματα, πρέπει μερικές φορές να βγεις και λίγο έξω στην κόκκινη γραμμή, για να μπορέσει να φανεί η κίνησή σου προς το κέντρο.
Ναι. Και γιατί αυτό
γίνονται υπερβολές. Έτσι. Αν ήταν ένα κεντρό κόμμα, ήδη στο μυαλό του κόσμου, δεδομένα, πιθανόν δεν θα έπαιρνε τόσο ακραίες αποφάσεις. Αλλά τώρα πιθανόν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει κάποιες υπερβολές για να μπορέσει να πείσει ότι εγώ είμαι κεντρό κόμμα. Ένα. Δεύτερον, εξακολουθεί το ποσόν των Ελλήνων οι οποίοι δηλώνουν και συμπεριφέρονται κεντρώα να είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι είναι στα άκρα.
Ναι, είτε το έχουμε δεξιά, ξαναπεί αυτό, ότι το έχει ζυγίσει. Μπράβο. Αυτό, το έχει μετρήσει.
Άρα λοιπόν θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία του στο κέντρο, δεδομένης και της αδυναμίας των κεντρών, κεντροδεξιών κομμάτων να πατήσουν στα πόδια τους.
Ναι.
Άρα λοιπόν και ξέρει ότι προς τα δεξιά έχει τα αναχώματα τα οποία μπορούν να κρατήσουν τους ψηφοφόρους, ναι, από τη μέσα μεριά.
Καλύπτονται αυτό που λέμε τα νότα του εκεί. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Πείτε μου κάτι, πολλά μπορούμε να συζητάμε. Τώρα, οι ευρωεκλογές είναι το ορόσημο, αναμφίβολο, όχι μόνο για την κυβέρνηση, προφανώς για όλα τα πολιτικά κόμματα. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει θα θελήσει να τα κλείσει το συντομότερο δυνατό, με έναν τρόπο που να μην του κοστίσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τη μία μεριά.
Και από να του κοστίσουν πολύ.
Ναι, να μην του κοστίσουν πολύ, σωστά. Και από την άλλη μεριά θα αναζητήσει ένα πολιτικό αφήγημα, μια πολιτική επιχειρηματολογία για τις ευρωεκλογές, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα διεξαχθούν, έτσι δείχνει η γενική εικόνα, σε ένα κλίμα αμφισβήτησης, δεν εννοώ στην Ελλάδα, εννοώ πανευρωπαϊκά, σε ένα κλίμα αμφισβήτησης, δυσφορίας, διαμαρτυρίας. Τι γίνεται?
Παρόλο που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν να θεωρούμε τις ευρωεκλογές δευτερεύουσα σημασίας εκλογές και όπου νιώθουμε ότι σε αυτές μας παίρνει να παίξουμε λίγο, έτσι, ή να στείλουμε μηνύματα στην κυβέρνηση που δεν μπορούμε να στείλουμε σε βουλευτικές εκλογές γιατί δεν αστειευόμαστε εκεί. Εδώ το πράγμα είναι λιγάκι πιο σύνθετο, αυτή τη φορά μάλλον θα είναι λιγάκι πιο σύνθετο και πιο βαριά ευρωπαϊκό, διότι όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η Ευρώπη θέλει reset, αυτό που κάνουμε στους υπολογιστές ή αυτό που έκαναν οι παλαιότερες γενιές που πήγαιναν στην οθόνη της τηλεόρασης όταν έκανε παράσιτα και τη βάραγαν μία με την παλάμη στο πλάι,
πας
και συνέλθει, ή θέλει σβήστην και μάλιστα όχι απλά με το κουμπί on off, αλλά τράβα και την πρίζα για να είσαι σίγουρος και ξαναβάλτε να ξαναρχίσει από την αρχή. Διότι έχει φτάσει στο σημείο η Ευρώπη να είναι υπηρέτης ενός συστήματος και όχι ένα σύστημα να υπηρετεί την Ευρώπη. Διότι τόσα χρόνια φτιάξαμε ένα τέρας διοικητικό στις Βρυξέλλες, το οποίο το υπηρετούμε όλοι αυτή τη στιγμή ή νιώθουμε ή οφείλουμε να το υπηρετούμε για να μπορεί να πατάει στα πόδια της Ευρώπη, αλλά το σύστημα αυτό έχει έρθει η ώρα να πρέπει να πάει παρακάτω. Δηλαδή, κάποτε υπήρχαν τεράστιοι ηγέτες οι οποίοι δημιούργησαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία και στη Γαλλία και αλλού. Το έφτιαξαν με στόχο να υπηρετήσει αυτό το σύστημα τους πολίτες αυτής της Ηπείρου. Τώρα οι πολίτες της Ηπείρου έχουν γίνει σκλάβοι του συστήματος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με την διόρθωση αυτού του συστήματος προς όφελος των πολιτών πάλι.
Έχει υπαρξιακά προβλήματα πια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι εξακολουθούμε να έχουμε να κάνουμε το μετέωρο βήμα του πελαργού ανάμεσα στο ότι τι είμαστε, οικονομική ένωση ή πολιτική ένωση ή πολιτισμική ένωση.
Είναι πολύ δύσκολα, δύσκολα όλα αυτά. Ναι. Έχουμε, και ξέρουμε ότι εντωμεταξύ έχει και έναν πόλεμο μέσα στα σπλάχνα της, έτσι, και έχουμε δει και τι έχει προκαλέσει ο πόλεμος αυτός, αλλά ακόμα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή του Ισραήλ με την Χαμάς, και εκεί έδειξε τις παθογένειες και τις ανεπάρκειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε αυτά είναι θέματα.
Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν παίκτες δυνατοί ή μη
στον πλανήτη. Φαίνεται, ναι.
Παραδείγματος χάρη Αμερικές, Αγγλίες, Ινδίες, Κίνες και δεν συμμαζεύεται. Παρόλα αυτά η κήτη που μαζεύεται όλο το ίζημα του πλανήτη, mm-hmm. όπου εκεί μπορεί να βρεις ή να μην βρεις χρυσάφι, είναι η Ευρώπη. Τελεία και παύλα.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Και εσείς το ίδιο. Γεια χαρά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Και πριν κλείσω, να σας πω πως είναι σε εξέλιξη δηλώσεις του άσχετο, με ό,τι συζητούσαμε, του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Βούτσιτς. Είχε προηγηθεί η συνάντησή τους. Στην ατζέντα ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, η συνεργασία στους τομείς ενέργειας, μεταφορές, η συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάπτυξη σερβικών υποδομών. Θα τα ακούσετε όλα αυτά αναλυτικά στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.